Baie welkom by hierdie erediens uitsending van die AP Kerk Wonderboom op Woensdag die 27ste Mei. Goeienaand, liewe vriende. Baie dankie dat u ingeskakel is. Ons bid dat die Here vanaand met elkeen van ons deur sy woord en deur sy Heilige Gees sal praat. Ons is vanaand in die derde gedeelte van ons Pinkster reeks wat handel oor die Onse Vader gebed. Vanaand gaan ons kyk na die bede gee ons ons daaglikse brood en ons gaan ook kyk na die frase vergeef ons ons skulde soos ons skuldenaars vergewe. Ons gaan eers same gebed doen. Almagtige Here, wat 'n wonderlike voorreg om die Onse Vader gebed te kan oordink en te kan weet dat Onse Vader in die hemel het wat vir ons sorg en dat ons al ons aardse behoeftes na ons hemelse Vader kan bring. Dankie dat ons in hierdie week rondom die woord kan stil word as gemeente en as luisteraars en dat ons die geleentheid het om vanuit die woord te kan leer. Mag u ook weer vanaand met ons wees dat ons sal glo en sal hoor wat u sê. Maak het vir ons duidelik en gee dat ons sal verstaan. In Jesus' naam bid ons dit. Amen. Lieve vriende, ons het gisteraand so onverwags die nuus gekry dat die kerke weer hulle eredienste kan hervat van die 1 Junie af. Ons sal binnekort ook met gemeentelede in gesprek tree oor die reëlings wat in hierdie verband getref moet word. Ons is dankbaar, ten spyte van hierdie inperkings, dat ons ook weer geleentheid het om, al is dit dan op 'n afgeskaalde wyse, 'n deel van ons werksaamhede as gemeente te kan hervat. Kom ons wees ook teenoor die Here dankbaar vir hierdie geleentheid, nadat ons 9 weke nie geleentheid gehad het om in die openbaar eredienste te kan hou nie. Saam met die aankondiging het die president gevra dat daar 'n nasionale biddag moet wees, waar al die gelowe saam bid vir Suid-Afrika en vir hierdie omstandighede waarin ons is. Ons vra gemeentelede om voortdurend te bid vir Suid-Afrika en vir die omstandighede waarin ons is, maar ons moedig gemeentelede aan om nie deel te neem aan die nasionale biddag nie, omdat ons van mening is dat ons nie saam met alle gelowe en saam met alle godsdienste in gebed kan verenig nie. Ons bid nie tot dieselfde God nie. Ons bid ook met verskillende leerstellinge as agtergrond en daarom gaan ons nie van gemeentelede vra om deel te neem aan 'n biddag nie, en gaan ons ook nie as kerk so iets amptelik organiseer of ondersteun nie. Dit staan elkeen van u vry om in u persoonlike hoedanigheid dit te ondersteun, indien u dit sou wou doen. Ons is nog steeds van mening dat die inperkings en die vryhede wat van ons weggeneem was, wederregtelik is en was, en daarom reken ons dat ons as kerk nog steeds 'n profetiese roeping teenoor die staat het. Die woord van die Here leer ons baie duidelik dat ons nie met die ongelowiges in dieselfde juk moet trek nie, en dit is primêr die rede waarom ons nie aan hierdie geleentheid deelneem nie. Ons vra egter gemeentelede om wel op 31 Mei by ons erediens in te skakel. Dit is Pinkster Sondag en ons gaan 'n Pinkster erediens hê. Dit sal weer aanlyn beskikbaar wees op YouTube, aangesien ons nog nie op die 31ste Mei amptelik by mekaar mag kom nie, om die redes wat ons reeds gemeld het. Ons glo, elkeen van u sal dit verstaan en dit ook so ondersteun. Dit bring ons dan by die geleentheid van vanaand, waar ons die woord van die Here gaan oordink. En ek het reeds genoem dat ons vanaand in die derde gedeelte van die modelgebed, die Onse Vader is, en ons gaan vanaand dink aan die bede gee ons vandag ons daaglikse brood en hoe ons mekaar moet vergewe. Vanuit die woord van die Here lees ons vanaand Matteus 6, daarvanaf die 25ste vers. Dis 'n gedeelte wat deel vorm van die bergprediking en die Here Jesus is hier aan die woord en hy sê, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor jul lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor die liggaam wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle bring nie by mekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie tog onder julle kan deur om te kwel, een el by sy lengte voeg? En wat kwel julle jul oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei. hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle, dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges? Daarom moet julle jul nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Want na al hierdie dinge soek die heidene. Want julle hemelse Vader weet, dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Dan gaan ons ook met die oog op die volgende bede wat handel oor vergifnis, Matteus 18 vanaf vers 21 saam lees. Toe kom Petrus na hom en sê, Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 maal toe? Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 toe. Daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met 'n sekere koning, wat met sy diensknegte wou afreken. En toe hy begin afreken, word daar een na hom gebring wat 10.000 talente skuldig was. En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word, en sy vrou, en sy kinders, en alles wat hy het, en dat betaal moet word. Toe val die dienskneg neer en buig voor hom en sê, Heer, wees lankmoedig met my, en ek sal u alles betaal. En die heer van daardie dienskneg het innig jammer vir hom gevoel, en hom losgelaat, en om die skuld kwytgeskeld. Maar toe daar die dienskneg uitgaan, en een van sy mededienskneggte vind wat om 100 pennings skuldig was, het hy hom aan die keel gegryp en gesê, betaal my wat jy skuld. Sy mededienskneg val toe voor sy voete neer en smeek hom en sê, wees lankmoedig met my, en ek sal jou alles betaal. En hy wou nie, maar het gegaan en hom in die gevangenis gewerp, totdat hy die skuld sou betaal het. En toe sy mededienskneggte sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef, en hulle het gegaan en aan hulle heer meegedeel alles wat gebeur het. Daarop roep sy heer hom en sê vir hom, jou slegte dienskneg, al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld, omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie jou mededienskneg ook barmhartig wees, soos ek jou ook barmhartig gewees het nie? En sy heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers, totdat hy sou betaal het alles wat hy hom skuldig was. So sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie. Tot sover het die woord van die Here vanaand. Liewe broeder en suster, in Matteus 6 vers 11 leer die Here ons in die Onse Vader gebed om te bid: "Gee ons vandag ons daaglikse brood." Die vierde bede, gee ons vandag ons daaglikse brood, bring ons by die tweede helfte van die Onse Vader. Nou eers, nadat God in sy koninkryk aan die orde gekom het, kom die mens en sy behoeftes aan die beurt. In hierdie gebed, soos op al die terreine van my en u lewe, moet 'n mens se prioriteite reg wees. Dit gaan eerstens oor God en sy koninkryk, en dan oor my en u behoeftes. Daar bestaan 'n verband tussen die eerste en die tweede gedeelte van hierdie gebed, want die dinge wat ons op aarde verlang en van die Here bid, kan net in die regte verhouding verstaan word as ons die eer van God, en dit is waaroor die eerste deel van die gebed gehandel het, op die voorgrond stel. Soos 'n seevaarder wat in die ou dae na die sterre gekyk het om te bepaal wat sy posisie is, en waarheen hy moet gaan om die hawe te bereik, so kan ons in 'n beeld sê, moet ons die oog op die eer van God gerig hou, anders sal jy baie maklik in jou eie behoeftes en in jou eie gemak vasgevang raak. So, as ons bid dat God vir ons voorsiening moet maak, dan bid ons nie vir my gemak en alles wat ek hier op aarde nodig het nie, want dan mis ons die hele punt van die gebed. Jesus het self gesê, soek eers die koninkryk van God, en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Hierdie dinge waarna Jesus verwys, is dan die aardse dinge, die dinge waaroor ons so maklik in die nag wakker lê en ons bekommerd. Die gebed om ons daaglikse brood is 'n erkenning van ons afhanklikheid van God. Dit is belangrik dat ons so moet bid, want hoe maklik gebeur dit nie met my en u dat ons selfstandig of selfversorgend raak, dat ons dink ons staan op ons eie bene en dat ons dink ons kan sonder God regkom nie. Dat ons dink dit is ons talente, ons kwalifikasies, ons werk, die feit dat ons ons opgewerk het in 'n bepaalde beroep wat vir my die sukses gee in die lewe en wat my versorging verseker. Hierdie afgelope 2 maande is ons weer opnuut herinner hoe broos ons werk en ons ekonomie is, hoe maklik mense hulle werk kan verloor en hoe dankbaar ons moet wees dat ons die geleentheid het om te kan werk en werk te kan hê. En daarom het ons weer opnuut besef hoe belangrik dit is dat ons God bid vir ons daaglikse behoeftes, ons daaglikse brood, en dat ons dit nie vanselfsprekend moet aanvaar dat ons werk en kos en klere het en alles wat ons hier op aarde geniet nie, want ons vergeet dit so maklik dat alle goeie dinge van God afkom, soos Jakobus in Jakobus 1 vers 17 vir ons leer. Vir ons Vader in die hemel is dit natuurlik vanselfsprekend dat hy vir ons sal sorg. Hy is dan immers 'n Vader, soos ons in die eerste deel van die gebed reeds bely het, en ons het daarin ook bely dat hy ons Vader is. Hy gee selfs die voëls van die hemel kos. Hy bekleed die lelies van die veld met hulle mooiheid. Daarom weet hy wat sy kinders nodig het. Maar ons mag nooit vanselfsprekend aanvaar dat God vir ons sorg nie. Soos dit vir 'n aardse ouer 'n natuurlike ding is om vir sy kind te sorg, maar om nie te min asseblief en dankie leer sê, so leer Christus ons om te bid, dat God elke dag vir ons ons daaglikse brood sal gee, al weet ons Vader dat ons dit alles nodig het, leer die Here ons in vers 32 van Matteus 6. Dit beteken nie dat ons soos die voëls en die lelies nie hoef te saai en nie hoef te oes, en maar net hoef te sit en wag dat die Here vir ons sorg nie. Nee, God gee vir onsself die vermoë om ons lewe met verantwoordelikheid te beplan. Die reël dat die een wat nie werk nie, ook nie moet eet nie, is net so 'n beginsel in die skrif, as dat ons nie bekommerd moet wees oor die dag van môre nie. En daarom bly die beginsel steeds gehandhaaf, jy moet werk vir wat jy wil hê. Hierdie bede bied nie skuiling vir lui kinders nie, maar bied vir ons 'n geleentheid om in afhanklikheid die Here se nabyheid en se sorg te bely. As ons bid dat die Here ons daaglikse brood moet gee, dan is die woordjie brood 'n baie geskikte aanduiding van alles wat ons as mense nodig het. In die Bybelse tyd was brood die stapelvoedsel van die mens. Dit was wat almal nodig gehad het om in hulle basiese lewensbehoeftes te voldoen. Daarom gebruik die Here die beeld van brood om ons daaglikse behoeftes te beskryf. Dit beteken, wanneer ons hierdie gebed interpreteer, dat elkeen van ons 'n Godgegewe roeping en 'n taak het, wat ons tot eer van die Here moet vervul. Dat ons moet werk. Maar behalwe die werk wat ons daagliks moet doen in die beroep waarin ons staan, het ons ook in hierdie bede, in die Onse Vader gebed, gevra dat God se naam geheilig moet word, dat sy koninkryk moet kom en dat sy wil moet geskied. En die feit dat ons hom gevra het om dit te doen, beteken dat ons daaraan wil meewerk, dat ons graag wil hê dat sy wil moet geskied, dat sy naam geheilig moet word en dat sy koninkryk moet kom. Omdat ons diensbaar is aan die koninkryk van God en omdat ons krag en verstand en wysheid en energie en middele nodig het om hierdie koninkrykswerk van die Here op aarde te kan doen, daarom leer die Here ons in die Onse Vader gebed dat ons vervolgens bid dat God ook in hierdie aardse behoeftes vir ons sal voorsien. En dit beteken dat die stoffelike behoeftes wat ons nodig het om ons werk te doen, die student vir sy boeke, die messelaar vir stene en sement, die huisvrou vir kos en klere om haar gesin te versorg, die winkelier vir goedere om te kan verkoop, die reisiger vir 'n motor, die boer vir 'n landery en koeie en 'n oes, en so kan ons aangaan. Die woord vandag, in die frase gee ons vandag ons daaglikse brood, dui daarop dat ons nie moet bid vir genoeg kos en klere vir jare wat kom, sodat ons skure kan volmaak en rustig agteroor kan sit en rus nie. Dit gee ook nie vir ons 'n vrypas om te kan aanvaar dat ons soos Elia kraaie sal hê wat elke dag vir ons kos vir die betrokke dag bring, soos daar in 1 Koning 17 nie. Dit beteken nie dat ons nie voorsiening vir die toekoms maak nie, dit moet sonder twyfel gedoen word. Ons lees van Josef wat in die jare van oorvloed koring by mekaar gemaak het vir die jare van gebrek in Genesis 41. Maar aan die ander kant leer die woord ons ook dat ons tevrede moet wees met wat ons het en dat ons nie na ander mense moet kyk en vra waarom het hy so baie en ek so min? Waarom kan hy of sy dit of dat doen en ek nie? In Spreuke 30 vers 8 tot 9 word dit vir ons so gestel, moet my nie arm of ryk maak nie, gee my dit wat ek nodig het, sodat ek nie te veel het en u verloon en vra wie is die Here nie. En sodat ek nie arm word en steel en so die naam van God 'n oneer aandoen nie. Jakobus sê in Jakobus 1 vers 17, elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van God af. 'N ware gelowige besef dus, alles wat ek het, alles wat ek rondom my sien, alles wat ek besit, kom van God af en dis 'n gawe wat hy vir my gee. Hy maak my as ware 'n rentmeester of 'n bankbestuurder van sy eiendom en dat ek hierdie eiendom so moet gebruik dat ek ook my naaste daaruit dien. Vir hom wat baie het, gee dit 'n geleentheid om die wat minder het te kan dien en te kan versorg en vir hom of haar wat min het, gee dit geleentheid om in afhanklikheid van God te bid, dat hy elke dag ook vir ons die nodige sal voorsien. Jesus het immers in die bergprediking ook op 'n ander plek gesê in Matteus 5, dat die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, salig is. Daarom het hierdie vierde bede en die feit dat ons bid voordat ons eet, 'n besondere betekenis. Dis nie maar net 'n gebed wat ons uit 'n gewoonte uitdoen nie, maar wanneer ons as gelowiges voor ete saam bid, dan erken en bely ons daarin, dat alles wat ons hier voor ons sien, dat die oorsprong daarvan goed is, en dat die oorsprong daarvan alleen van God afkom. Ja, die melk wat van die melkery afkom, die saad wat in die grond geval het, wat ontkiem het, sodat ons brood het om te eet, die reën wat geval het, sodat daardie saad kon ontkiem, die vervoer wat moontlik was om daardie middele na die fabriek te neem, die fabriek wat daardie middele kon verwerk, die verwerking van die produk wat uiteindelik by my huis kon uitkom, sodat ek dit kan gebruik. So, in die totale waardeketting, bely ons as gelowiges wanneer ons die gebed bid, gee ons ons daaglikse brood, dat God van die landery tot en met ons tafel alles sal seën. En dan kom ons in die tafelgebed en ons sê in dankbaarheid, dankie dat u alles so geseën het, dat ons die voorreg het om hierdie ete te kan geniet, of hierdie middele te kan gebruik. En omdat ons so algeheel van God afhanklik is, moet ons die Here bid, dat hy vir ons die nodige krag sal gee, om ons werk te doen. Dis ingesluit by hierdie gebed, dat God ons daaglikse brood moet gee. En by implikasie beteken dit, dat ons dan moet werk, dat ons getrou moet werk, dat ons hart moet werk, en dat ons moet bid, dat die Here dan ons werk sodanig sal seën, sodat daar ook in ons hande werk, voorsorg sal wees, sodat ons nie gebrek sal ly nie. In Psalm 127 leer die Here ons, dat as hy nie die huis bou nie, en as hy nie die stad bewaak nie, dan is dit te vergeefs dat daar gebou word, en te vergeefs dat die wagters op die mure die stad bewaak. En dit is 'n metafoor wat aandui, dat hoewel ons verantwoordelikheid het om 'n huis te bou en die stad te bewaak, dat dit uiteindelik God is, wat bewaar, wat versorg, en wat ons daaglikse brood gee. Omdat ons so afhanklik is van die Here, wil Christus ons in hierdie bede leer om ons afhanklikheid van hom te erken en dat ons bely dat ons op hom vertrou. Hy wil ons leer om nie te vertrou op ons eie bekwaamheid, op ons werk, op ons verstand, op ons krag, op ons geld, op ons oeste, op ons ouers of ons vriende nie, maar elke dag te lewe en uiteindelik ook alles wat ons nodig het van God alleen moet verwag. Die lig daarvan vra die gelowige dat die Here ook sorg moet dra dat ons werk moet hê. Dat hy vir ons sal help om ook ons werk te kan beskerm en dat ons nie ons werk, ook in hierdie moeilike tye waarin ons lewe, sal laat verloor nie. Dus, as ons bid dat God vir ons daaglikse brood sal gee, dan is dit meer as kos en water en klere. Dis al die gawes van God, wat ons nodig het om sy koninkrykswerk op aarde te doen, en ons self en ons gesinne te kan versorg. Maar as hy nie ons gawes seën nie, dan sal kos jou nie kan versadig nie, water sal nie jou dors les nie, en klere sal jou nie warm maak nie. En die groot gevaar waarin ons lewe, in hierdie wêreld van wetenskap en tegnologie, is dat mense dink dat hulle God nie meer nodig het nie, omdat alles van fabrieke afkom. Die staaltjie word vertel van die juffrou wat vir die stadsjapies vra, waar kom melk vandaan? En Jannie wat antwoord, uit die winkel uit juffrou. Die gevaar bestaan altyd dat ons God nie meer raak sien in hierdie voedselketting, sodat ons elke dag ons daaglikse brood kan hê nie. Die waarborg dat God vir ons sal sorg, vind ons in Christus. Paulus sê in Romeine 8 vir ons, dat as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons oorgelewer het. Hoe sal hy nie al hierdie dinge wat ons nodig het dan, vir ons uit genade skenk nie? Romeine 8 vers 31 tot 32. Wie dus hierdie bede bid, dat God aan ons daaglikse brood moet gee, bid dat God nie net in ons behoeftes sal voorsien nie, maar dat hy ons ook sal troos met die verlossing van die Here Jesus Christus, wat soos die brood uit die hemel vir ons gebreek is, en dat ons ook in die verlossing van Christus as gelowiges sal leef, omdat hy vir ons elke dag, selfs in tye van moeilikheid en in tye van nood, versorg. In die volgende bede bid ons dat God ons skulde sal vergewe, soos ons skuldenaars vergewe. In Matteus 6 vers 12, soos brood die basiese behoefte van ons liggaam is, en alles wat ons hier op aarde nodig het om in God se koninkryk te werk, is vergifnis, die brood van die siel. Ons moet nie van die volgorde van hierdie bedes aflei, dat Christus daarmee sê dat ons stoffelike nood of ons aardse behoeftes 'n hoër prioriteit het as ons geestelike behoeftes nie. Nee, hy leer ons dat ons hemelse Vader begrip daarvoor het dat ons mense van vlees en bloed is en dat ons stoffelike behoeftes het, maar dat dit nooit die behoeftes van die mense wat rondom ons lewe mag verdring nie, want 'n mens leef nie net van brood alleen nie, sê Lukas 4 vers 4. Die behoefte aan vergifnis is dus vir 'n sondaar wat deur die wedergeboorte nuut gemaak is, 'n werklikheid so werklik soos om brood te eet. 'N sondaar wat deur Christus nuut gemaak is, besef in die eerste plek dat hy of sy skuldig voor God is, maar eintlik nog in sy hart 'n rebel teen God is, en dat ons sondeskuld ontsaglik groot is. Dis inderdaad die besef van die vergifnis van sonde deur die bloed van Christus, wat 'n gelowige die vrymoedigheid gee om God Vader te kan noem. En daarom is vergifnis 'n daad van genade, waardeur God vir 'n gelowige die deur oopmaak om te kan sê, soos wat God ons vergewe het, deur Christus, is ons veronderstel om mekaar te vergewe. Dit is vir die gelowige van die grootste belang, dat die Here hierdie bede voortdurend sal hoor. Wedergeboorte en bekering beteken nie dat ons sondeloos is en nooit weer voor die Here skuldig staan nie. Daarom bid ons in hierdie bede, vergeef ons skulde, dat ons aanspreeklik is vir al die slegte dinge in ons lewens. Maar ons erken ook dat ons self nie daarvoor kan betaal nie. Daarom bid ons dat God dit moet vergewe. Die gebed lui dat God ons oortredinge moet vergewe, soos ons skuldenaars vergewe. Soos ons vinnig hierna kyk, lyk dit asof ons vergewensgesindheid die voorwaarde word vir God se vergifnis aan ons. Ons moet egter onthou dat dit nie ons redding is wat in gevaar is nie, maar ons verhouding tot ons Vader en sy kinders. Dit beteken, my liewe broeder en suster, prakties dat ons gered word op grond van Christus en dat ons uit dankbaarheid ander kan vergewe. Ons word gered nie omdat ons hulle oortredinge vergewe nie, maar omdat Christus ons oortredinge, ten spyte van ons sonde, aan die kruis gedra en vergewe het. Ons verhouding tot ons Vader kan dus nie reg wees as ons nie bid dat God ook ons die krag sal gee om ons skuldenaars te vergewe nie. Die veronderstelling is dat ons skuldenaars dan moet vergewe. Alleen in hierdie gesindheid van liefde kan ons die gebed om skuldvergewing ook eg en waar bid. In die gelykenis wat die Here Jesus vertel het, in die gedeelte wat ons saam gelees het in Matteus 18, lees ons van 'n amptenaar wat na die koning gebring is en die koning geld skuld. En in vandagse waarde sou dit miljoene rande gewees het. Hierdie koning beveel aanvanklik dat hy in die tronk gegooi moet word en dat hy moet betaal. Die man soebat hom om vergifnis. Maar wanneer hy buite kom, gryp hy 'n mede-amptenaar wat hom 'n paar rand skuld aan die keel en sê betaal my wat jy skuld. Dis die rede waarom hierdie skuldeiser in die gelykenis so kwaad word. Hierdie man wil die vergifnis van die koning verniet hê. Dis 'n genadedaad wat hy oop arms wil ontvang, maar hy is nie bereid om die genadedaad ook aan ander te bewys nie. Waarin bestaan hierdie skuld of hierdie sonde van die mens? Dit bestaan volgens die gelykenis wat die Here Jesus vertel het in Matteus 18 vers 24, eerstens daarin dat 'n mens nalaat om iets te doen wat jy moet doen. Hierdie baie geld wat die skuldenaar skuld, moes betaal word, maar hy het dit nie. Hy het dus nagelaat om dit te betaal. En dit laat ons die sonde dus sien as iets wat ons skuld. Dit is ons lewenstaak om God te verheerlik. Ons is 'n lewe van gehoorsaamheid aan God skuldig. Ons moet hom bo alles lief hê en ons naaste soos onsself. Maar ons leef nie altyd hierdie vrug van die bekering uit nie. In hierdie opsig staan ons voor God skuldig. En daarom verdien ons sy oordeel en straf. Maar ons skulde bestaan ook daarin dat ons doen wat God verbied. Dit maak ons skuld so groot dat ons dit nie kan tel nie. Wat nou nog van probeer om het te betaal. Ons oortree elke dag teenoor God, van die eerste tot die tiende gebod, die feit dat ons dikwels nie op hom vertrou nie, dat ons eie willig is, dat ons stil bly wanneer sy naam misbruik word, wanneer ons die rustdag ontheilig, wanneer ons gesag ontken, wanneer ons haat en wrok koester, wanneer ons owerspelige gedagtes het, en so kan ons voorbeelde opstapel. Daarby kan ons nog noem ons hoogmoed, ons slegte humeur, ons selfsug, die feit dat ons onsself op 'n troontjie probeer plaas en maak asof ons bo ander volke verhef is. Wat die saak nog erger maak, is dat ons nie kan besluit dat ek nie meer sonde gaan doen nie. Die Heidelbergse Katekismus praat van die boosheid wat ons bybly. Ons kan dus nie van hierdie boosheid ontsla raak. Paulus beskryf dit in Romeine 3, as hy sê, deur al hierdie sonde is daar 'n kloof tussen ons en God. En wie is die oorsaak daarvan? Ons. Daarom bid ons in hierdie bede dat God alles wat tussen hom en ons gekom het, uit genade van ons sal wegneem, sodat ons 'n brug het om by God uit te kom. Daardie brug is ons Here Jesus Christus. So deur ons sonde het ons 'n werklikheid kom skep wat so 'n gebroke wêreld rondom ons veroorsaak. So 'n gebroke verhouding tussen God en ons veroorsaak en so 'n gebroke verhouding tussen ons en ander mense veroorsaak dat ons uit ons eie en sonder die genade van God nie die moontlikheid het om te kan vergewe nie. Daarom bid ons dat God ons die krag sal gee om te kan vergewe. As ons bid, vergeef ons ons sonde, dan dink ons aan die beeld van ontrouheid, waar 'n breuk tussen 'n man en 'n vrou gekom het as gevolg van ontrouheid. Hulle is wel nog by mekaar, maar hulle harte is nie meer by mekaar nie. Daar's dus nie meer 'n verhouding tussen hulle nie. Maar anders as mense, is God bereid om te vergewe en te vergeet en ons sonde te verwyder, so ver as wat die ooste van die weste verwyder is. In Christus sien ons wat vergewing van sondes werklik beteken. God het ons oortredinge geneem en aan die kruis saam met Christus vasgespijker. Elke hou daar aan die kruis was 'n hou vir my en vir jou sonde. Hy moes die smarte van die dood dra. Hy moes die hel in ons plek deurgaan. En so het hy vir ons skuld by God betaal. Sodat ons met vrymoedigheid as gelowiges kan bid, vergeef ons ons sonde. So daardie kloof wat tussen ons en God ontstaan het as gevolg van ons sonde, daardie gebroke verhouding, het Christus deur sy kruisdood kom oorbrug. Daarom word hy die middelaar genoem tussen God en mens. En het hy hierdie sonde kloof tussen ons en God kom heel maak, sodat die sonde ons en God nie meer van mekaar skei nie. En dit is wat ware vergifnis van sonde beteken. Nie dat jy nie meer sonde doen, of dat jy volmaak geword het nie, maar dat daar nou 'n brug tussen jou en God is, naamlik Christus, sodat jy kan bid, vergeef ons ons sonde. En dan smeek jy eintlik, laat my sonde en oortredinge nie 'n kloof tussen my en u veroorsaak nie. Omdat God al ons sonde vergewe, ter wille van die soenverdienste van Christus, moet ons uit dankbaarheid en as kinders van God ook ons medemens kan vergewe. Dit word baie duidelik in die skrif aan ons voorgehou in die gedeelte in Matteus 18 vers 21 tot 35 wat ons saam gelees het, die gelykenis van die ondankbare en die onbarmhartige dienskneg. Hoewel hy daardie geld kwytgeskeld is, is hy nie bereid om sy mededienskneg kwyt te skeld nie, al skuld hy baie minder. En vir hierdie bose gesindheid en hierdie slegte optrede word die amptenaar baie swaar gestraf. En dan eindig Jesus die gelykenis in vers 35 met die woorde, my Vader in die hemel sal ook so maak met elkeen wat nie sy broer vergewe nie. Is dit nie 'n sprekende voorbeeld van hoe ons dikwels optree nie? Is ons nie maar baie keer onvergewensgesind teenoor mekaar, teenoor ons huisgesin, teenoor broeders en susters, teenoor ons familie en vriende nie? Is ons nie dikwels onbarmhartig teenoor 'n wêreld in nood nie? Staan ons nie baie keer onversoenlik teenoor ons naaste nie? Die grootste twis waarby ek as 'n predikant in my bediening al betrokke was, was twis oor erfgoed, waar broers en susters mekaar aan die hare gryp oor erfgoed. Hoe onversoenlik, hoe onvergewensgesind, hoe onbarmhartig kan kinders van die Here nie wees wanneer dit by geld en goed kom nie. Om nie eers te praat van die dinge wat hulle my aangedoen het nie. Dit word altyd onder die neus gevryf. Ons is baie lief daarvoor om ou koeie uit die sloot te gaan grawe. Ons is baie lief daarvoor om ander mense se geraamtes uit die kas te gaan pluk. Hoeveel verhoudings is nie al gebreek, omdat ons nie bereid is om te vergewe nie. Hoeveel huwelike, hoeveel gesinne, hoeveel families, hoeveel vriendekringe is nie al opgebreek, omdat ons nie bereid is om te sê, ek is 'n mens en ek maak foute, maar ek vra vergifnis nie. Want as ons mekaar vergewe, dan moet ons mekaar ten volle vergewe. Soms sê mense, ek is bereid om te vergewe, maar ek sal dit nooit vergeet nie. As God so met ons moes gemaak het, dan het almal van ons in die hel geland. Of ons sê, ons sal vergewe, maar nou sal die verhouding nooit weer dieselfde wees nie. Maar dan was ons nie regtig vergifnis nie. Dan bly daar ons nog 'n kloof tussen die twee partye, of tussen die twee persone. Dan het hulle ons nie by mekaar gekom met een of ander brug nie. So as God ons vergewe op hierdie manier, dan is daar vir ons geen hoop nie. Maar Jesus vertel in die gelykenis, dit is nie hoe God maak nie, hy vergewe ons ten volle, selfs al skuld ons daardie onbekostigbare bedrag, maar dan moet ons dit ook aan mekaar doen. So as ons nie in staat of bereid is om mekaar te vergewe nie, is dit 'n duidelike bewys dat ons nie werklik God se vergifnis in ons lewe verstaan nie. En dan sluit Jesus die gelykenis af deur te sê, dan rus die oordeel van God nog steeds op jou. Dan kan jy nie aanspraak maak op die vergifnis van God nie. Die uitdrukking soos ons ons skuldenaar vergewe, moet egter ook nou nie gebruik word om my optrede teenoor mense te regverdig, asof hulle maar bloot net moet vergewe en ek nou kan maak wat ek wil nie. Nee, soos ons ons skuldenaars vergewe, vra dat ek eerste hand in eie boesem steek en vra wat was my aandeel gewees in hierdie twis of in hierdie tweedrag of in hierdie verhouding wat verbrokkel het. Die bedoeling daarvan is dat ons so aangegryp moet word deur die vergifnis van God uit genade deur Christus, dat ons nie anders kan as om eerstens te vra wat is my aandeel en myself te vergewe vir dit wat ek verkeerd doen en daarna ook my naaste te vergewe sodat hierdie verhouding herstel kan word nie. Dit is net selfsugtige mense wat so op hulle eie eer gesteld is as gevolg van hulle eie boosheid en as gevolg van hulle eie sonde dat hulle nie kan vergewe nie. Ons het vanaand geleer aan die hand van die Onse Vader gebed dat ons 'n Vader het wat in die hemel is wat vir ons ons daaglikse brood al ons aardse behoeftes gee. En omdat hy die aardse behoeftes aan ons gee, daarom moet ons uit dankbaarheid bereid wees om ons naaste te vergewe en in vergifnis te leef. Mag die Here my en jou 'n lewe van vergifnis gee. 'N lewe wat bereid is om te sê, ek maak foute en ek is jammer daaroor. Dit is nie 'n swakheid om te kan sê, ek is jammer nie. Inteendeel, dit is die voorbeeld wat ons Here Jesus Christus vir ons stel. Amen. Dankie Here, dat U elke dag in ons aardse behoeftes voorsien. En as ons bid dat U aan ons ons daaglikse brood moet gee, dan bely ons dat ons in alles van U afhanklik is. En omdat ons in alles van U afhanklik is, wil ons in dankbaarheid ook ons naaste vergewe, soos U vergewe het. Gee ons deur die leiding van die Heilige Gees ook die krag om elke dag van ons lewe in vergifnis te kan leef en nie 'n wrok te koester nie. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Broeder en suster, mag die Here vanaand vir elkeen van u 'n rustige nagrus gee. Ons sien uit na 'n verligting van die vlakke dat ons mekaar weer in die erediens kan sien. Intussen dank ons die Here vir kos en klere en al die gawes wat ons ontvang en dat ons nog die voorreg het om ons daaglikse brood van hom te kan afbid. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van u wees. Amen.